Deportes. COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, muy buenas tardes. Enhorabuena si corriste ayer la Vigo Bayona. Seguimos ahora con más deporte local hasta las 4. Soy Silvia Vieito con Antonio Vilela en el control de sonido. Comenzamos este Deportes COPE Pontevedra de lunes con repaso de resultados pendientes de también de si algún piragüista de nosas rías conseguía gañar o selectivo para o preolímpico. A proba gañó una Diego Romero, pero o canoísta do Breogán do Grove ainda non ten esa praza. O por qué preguntamos yo a él. Gracias ao patrocinio de Viajes Interrías. Diego, que tal? Boa tarde.
Hola, boas tardes.
Era a proba sinalada como selectivo por parte da Federación Española para decidir que embarcación ia o preolímpico, para decidirse tamén aí esas prazas para os xogos dos países europeos. Por que finalmente ese triunfo non che vai dar a praza para o preolímpico? Contanos.
Bueno, pois a excusa que dou a federación foi que facía vento para o lado dereito, favorable para os que eran máis para o lado dereito, por eso non podía valer, supuestamente.
Uh-huh. Entón, as condicións meteorolóxicas, non sei se tamén esta fin de semana en Asturias, nese encoro de Trasona, eran especialmente complicadas, esa desvantaxe que de todos os xeitos gañaches por pouco máis dun segundo, non é que houbera unha diferencia tan grande nesa proba. Foron as condicións meteorolóxicas ti as viches como moi determinantes na proba?
No, de feito eu teño remado con vento que me perjudicaba para o meu lado gañar igual. Pero como se isto é un deporte de aire libre, as condicións son para todos as mesmas e cada unha adaptase como pode. Teño, ademais deso, teño competido competicións internacionais máis importantes que un selectivo nacional, e estar en condicións peores hasta incluso de haber participantes de non chegar á meta por fundir as súas embarcacións. Entón, non comprendo eu o motivo desta suspensión. Ademais que foi xusto na última hora.
Uh-huh. Porque dende a Federación Española, pois claro, sinalaban este selectivo para decidir quen era o mellor canoísta na proba de C1 1000. E que, polo tanto, con esas condicións atmosféricas, pois non poderían valorar o 100% quen era o mellor. Por iso, dende o Breogán do Grove, recurrides ou pedides que se ratifique de novo o resultado da Copa como valedeiro para o preolímpico, non si?
Claro, porque ademais houve un selectivo de K1 Junior que sí que foi válido, sin embargo, nas canoas, pois non nos deron como válido esa Copa 1000 como selectivo. Por esa regla de tres, o día que haya vento a favor e a mí me perxudique, poderei queixarme, ou que veña vento do lado izquierdo, me poderei queixar e non daremos feito un selectivo en condicións, porque ao ser un deporte de estar ao aire libre, non podemos coller parar o vento cando nos queiramos.
Uh-huh. Como pasa cando se deciden eses títulos nos Xogos Olímpicos, as condicións serán as que sexan e haberá que ter adestrado en todas para saber como sobrepoñerse. Entón, agora, sen este selectivo, que se fai? Quen vai ir ao preolímpico? Cando se vai decidir? Porque é xa en maio, se non me equivoco.
Sí, eso estamos xa estamos chegando a mediados de abril. De momento, suspenderon, non sabemos novas fechas, nin lugar. Non pode ser, porque estamos baixo unha preparación para unha fecha, chegamos a esa fecha. Non é esa fecha programable, xa chegaste nun pico de forma bastante alto para poder gañar, e rompeche toda a temporada, claro.
Porque agora tiñas uns adestramentos baseados en se conseguiras a plaza, volver a prepararte para o preolímpico de Alemania, e vas ter que facer, como dís, un pico de forma tamén previo. Vai ser un no parar de competir o máis alto nivel co que iso supón tamén para a preparación física.
Claro, a ver, nos vamos a recorrer hasta final. e xa veremos, tomaremos as decisións que consideremos oportunas, tanto incluso como hasta non salir ao seguinte selectivo, porque non nos parece normal o que sucedeu en este, que despois decida o tribunal, bueno, o Consejo Superior de Deportes, que se fai de cara a este tema.
Sería unha decisión, non está tomada, entendo polas túas palabras, o de forma definitiva, plantarse ante un segundo selectivo.
Definitiva no, pero está máis que valorada esa opción, dado que non me parece normal ter que facer outro selectivo, dado que os anos anteriores, ademais, estuve engañando todos estes últimos regatas e selectivos que salín a competir no Nacional 1000, e non vexo o motivo cal facer outro selectivo a menos de un mes e medio para ese proolímpico.
No referente puramente deportivo, nesa proba que, como decimos, gañaches, contanos un pouco como se desenvolveu con todas as condicións que o envolveron e ata que punto estás satisfeito con esa proba.
Bueno, pois a verdad que a regata foi dura, porque o que quedou segundo foi me apretando bastante hasta o final, eso conseguí meterlle un segundo e 400 décimas. Chegamos a metade da regata en moi emparellados e conseguín acabar unha pequeniña distancia que foi a que me dou no segundo 500 para chegar a estar diante del.
Pois ese foi o resultado acadado polo palista de Vila García do Breogán do Grove, Diego Romero, nese fixado como selectivo, que a última hora se lle quitou esa condición de selectivo para o preolímpico, así que imos estar agardando a esa resposta ao club, se a federación ratifica ou non ese resultado de forma oficial. Moitísima sorte no que se xa esa decisión e gracias por atendernos en COPE, Diego Romero.
Vale, moitas gracias a vos.
La marca Galicia es sinónimo de calidad en todo el mundo. Nuestra tierra, cultura, nuestras rías y productos son únicos. Somos una gran potencia. Viajes Interrías Sanxenxo acerca cada año millones de visitantes, turistas y clientes a Galicia. Viaja, disfruta, Interrías. Viajes Interrías, generando riqueza a nuestro país.
Ampliando esa última hora de piragüismo, nos centramos en resultados. 1-1 el Pontevedra en fútbol, ya hablamos de ello, esa jornada decisiva para el Xuven Cambados, ya decidido el liderato para el Marín en baloncesto. Perdieron Quemegal Cortegada y Arxil en Liga Femenina 2, también el Pollo Pescamar con un doloroso 0-5 en fútbol sala, en primera. Mañana más.